Broers en susters en ook alle besoekers, ons mag hier by mekaar wees in alle rus, heerlike, rustige weer. Gistermiddag was dit anders, toe dit gestorm. Wat was dit? Sing op Psalm 29, dis die Heerse stem wat vuur uit die donderwolke stuur. Bliksempeile skiet hy neer. Ons gaan daarvan sing na die Groet van die Here uit Psalm 29, die verse 3, 4 en 5. En jy allemaal hartelijk welkom in die eredienst. Ons is dankbaar om hier by mekaar te wees en ook aan alle besoekers, aan u allemaal hartelijk welkom. Ek lees eers van die afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar een seun gebore is in die gesin van broer Hans en suster Marjolein de Wit, hulle stans in Nederland, maar hulle is steeds lidmaat hier by ons, en hulle noem hom Tobias Marcus. Die bevestiging van Nuwe Amstraar sal tydens hierdie eredienst plaasvind, dan vergader die diakens as die Here wil môre aand, en die ouderlinge en diakens as die Here wil dinsdag aand. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die dienst van barmhartigheid, en die tweede vir die werk van sending. Volgende week gee ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke. Nie die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke word in die besonder by u aanbeveel. Wijk 4, nooi die hele gemeente en besonder ook die gaste in ons midde om na die erediens verversings buiten onder die lapa te geniet. En dan tenslotte nog op versoek, die kinders van die klein jeugvereniging word uitgenooi na die afsluitingsfunksie na hierdie diens by die huis van broeder Sjaak en suster Ineke Hag. Kom ons verhef ons harte tot God en ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En ons bely, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onze Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. In hierdie psalm kry ons die twee kante van God, aan die een kant die God wat druppels laat daal van seën en vrede, maar aan die ander kant die grote wêreldstigter, die onweersrigter. Ons het die seën ontvang, maar kom ons plaas ons ook onder sy wet voor die regter. En dan kyk ons na ons lewens van die afgelope week. Ek lees vir u die wet soos wat ons dit vind in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. En as ons so onsself voor die Here plaas met behulp van sy wet, dan mag ons ook die evangelie hoor, soos wat Johannes daaroor skryf in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En met daardie evangelie, mag ons nou ook saam sing uit Psalm 32, Welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32, en ons sing daarvan die verse 1, 3 en 6. Gemeente, kom ons bid saam. Vader in die hemel, dit is wat die sonde doen, dit vervreem ons van u. Dit bring skeiding tussen u en ons. En daarom is u so daarop gesteld. Daarom roep u ons dwars deur die skrif. Bely julle sondes. Nou mag ons die woord van bevryding oor jou skuld is vergewe. Hoe spreek hierdie psalm ons nie aan nie, want ons ken die skuld van ons lewens. Die sondes in ons eie harte. En hoe ervaar ons nie dat dit ons van u vervreem nie. En daarom wil ons vanmôre elkeen afsonderlik en ook almal gesamentlik ons skuld voor u bely. Ons wil vir u sê dat ons daaroor jammer is. Ons wil erken dat ons daarmee u en ons naaste geweldige kwaad aangedoen het. En dan mag ons die woord van bevryding hoor. Deur Jesus Christus, die voorspraak, die regverdige, jou sondes, julle sondes, is weg. En as u sê dat het weg is, dan wil u ook nooit weer daaraan dink nie. En dan mag die lewenssee met sy golwe slaan en het doen, want het deer ons nie, het raak ons selfs nie aan nie. En Heere, ons as kinders van u is nie vry van die lewenssee wat met sy golwe slaan teen ons lewenshuis nie. Maar gelukkig is ons huis gebou op die rots. En dan kan die golwe slaan en die wind kan kom en die reën kan val. Maar die huis staan stewig. En ons mag dit ook van die vraag siekte en dood ons tref. Ons dink vanmôre in besonder aan ons broeder Philip Meyer en sy gesin wat die nuus gekry het dat sy broer skielik oorlede is. Vader, wat 'n skok as my sulke nuus kry. Ons dink aan hom en sy gesin en die breër familie. Wil u hulle dra, wil u hulle troos. Ons dink ook aan broeder Piet Miske, wat nog in die hospitaal is met nierversaking. Vader, wil u vir hom sorg. Wil u hom krag gee. Dieselfde bid ons vir suster Ellie Aartsma, wat ook nog in die hospitaal is. Vader, die lewe is kwesbaar. En ons bid dat u met hulle sal wees. Hou hulle vas. Geef dat hulle lyding nie ondraaglik sal wees nie. En wil hulle vashou juis ook deur ons, deur ons sorg en deur ons liefde en deur ons omgee, dat hulle daaraan u nabyheid mag ervaar. Vader, seën nou die opening van u woord, Bemoedig ons, versterk ons daardeur. En spreek tot ons harte. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil vanmôre die woord van die Here oopmaak in die boek Exodus. Ons gaan enkele gedeeltes daaruit lees. Ons begin in Exodus 3. Exodus 3 vanaf vers 1 tot 5. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos nie verbrand nie? Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. En dan praat die Here verder met Moses, hy stuur hom na Egypte, en Moses het allerhande verskonings, en daar die verskonings gaan verder in hoofstuk 4, ons lees die eerste 5 verse. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond en het het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en het gegryp en het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob, aan jou verskyn het. Dan lees ons verder vanaf vers 17. Neem dan hierdie staf in jou hand, waarmee jy die tekens moet doen. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jeter terug. En hy sê vir hom, laat my toch trek en na my broers teruggaan wat in Egypte is, om te sien of hulle nog lewe. En Jeter sê vir Moses, gaan in vrede. Ook die Here vir Moses in Midian gesê, gaan heen, keer terug na Egypte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egypte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Dan nog uit hoofstuk 7, daarvan lees ons die verse 8 tot 13. En die Here het met Moses en Aaron, het Moses en Aaron aangespreek met die woorde, As Farao met julle spreek en sê, doen toch 'n wonderteken vir julle self, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse manne en die tovenaars roep, En hulle die Egiptiese tovenaars het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie soos die Here gespreek het. Tot sover ons skriflesing. En kom ons sing van hierdie geskiedenis uit Psalm 105. Die volkie word 'n leerskare, maar God het die Egiptenare se liefde omgekeer in haat. Psalm 105, die verse 14 en 15. Die tekst vir die prediking is Exodus 4 vers 20b, die tweede deel van vers 20, waar ons lees, Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Om verskillende redes is dit altyd weer 'n spannende tyd. Die tyd wanneer nuwe amptenare verkies en bevestig word. Vir sommige is dit 'n spannende tyd omdat hulle daarna verlang om in die ambt te dien. En dit is mooi as dit so kan wees. Amtsdiens is immers 'n voortreffelike werk, sê Paulus in 1 Timoteus 3. Maar vir die meeste broeders is die realiteit effens anders. Vir die meeste is hierdie tyd 'n spannende tyd, omdat hulle daarteen opsien, om hierdie verantwoordelike taak vir die volgende 3 jaar op hulle te neem. En dit terwyl daar al reeds so baie druk en spanning by die werk is, ook druk in die gesin. Dit is 'n spannende tyd omdat hulle wonder en soms twyfel of hulle geskik is om hierdie ampt te kan uitvoer. Ook vir vroue en kinders is dit 'n spannende tyd. Want hulle weet dat as man en pa verkies word, dan is hy vir die volgende 3 jaar baie besig, lê daar 'n besige tyd vir die gesin voor. En vir die gemeente is dit ook spannend. Wie sal ons volgende amptenaars wees? Hoe gaan hulle funksioneer? En al die spanning is begryplik. Immers die lewe is besig. Daar is baie druk by die werk. Ons gesinslewe is bedrywig. Sodat ons met reg soms kan wonder waar gaan ons die tyd en die krag vandaan kry om hierdie amtsdiens vir 3 jaar lank vol te hou. En verder skor daar ook baie in ons geskiktheid om in die ambt te kan dien. Sodat ons inderdaad kan twyfel of ons hierdie werk goed sal kan doen. Maar die gevaar dreig, broers en susters, dat die menslike en die begryplike so sentraal begin staan dat ons vergeet dat ons eintlik diensknegte in die hande van die Allerhoogste God is. Ons kan soveel gewig op die ambt begin plaas, dat ons vergeet dat daar nog 'n God agter die ambt staan. Jahwe, soos wat hy homself aan Moses in Exodus 3 bekend maak, die een wat is wat hy was, en wat sal wees wat hy is. God wat vandag nog dieselfde sê as wat hy vir Moses in Exodus 3 gesê het, gaan dan heen, lei my volk, en ek sal met jou wees. En is van die allergrootste belang dat ons hierdie perspektief sal behou, die Here is met jou. En om ons daarby te help, wil ons vandag let op die staf van God. Die staf waarvan ons verskeie kere in die boek Exodus lees. En dis dan ook die tema, die staf van God. 'N bewys van Godse genade vir sowel die amptenaars as die gemeente. Dus ons gaan let op die staf van God, 'n bewys van Godse genade vir sowel die amptenaars as die gemeente. En dan gaan ons op 2 sake let. In die eerste plek, as middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. Ja, dus ons gaan kyk na Moses as die middelaar van die ou verbond. Maar Moses is nie net middelaar nie, Moses is ook 'n klein mensie, 'n swak mensie, en dis ons tweede gedagte, as swak mens ontvang Moses 'n hulpmiddel vir sy werk. Dus in eerste plek, as middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. Moses is besig om die skape op te pas van sy skoonpa Jethro. Jy sal onthou, Moses het uit Egypte gevlug na Midian, en daar het hy met Sippora, die dogter van Jethro, getrou. En nou help hy sy skoonpa met die kleinvee. En op 'n dag kom hy met die kleinvee by die berg Horeb aan, en daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Ons ken almal die verhaal. Dis 'n indrukwekkende verhaal van 'n doringbos wat brand, maar nie verteer nie, hy brand nie op nie. En dan moet ons nie by daardie wonder bly vashak nie, belangriker nog as die verskyning van die Here is sy woorde aan Moses. Die Here sê vir Moses, ek het die ellende van my volk aangesien, ek het hulle jammerklagte gehoor, ek ken hulle smarte, ek gaan hulle op grond van my verbond met Abraham, Isaac en Jacob, gaan ek hulle verlos, ek wil vir hulle 'n God wees, ek wil hulle versorg, ek wil hulle bring na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land van wat oorloop van melk en honing. Dit is precies vir hierdie doel wat die Here nou vir Moses gaan gebruik. Moses word deur die Here ingespan om die verteenwoordiger van die Here vir die volk te wees. Moses moet namens die Here vir die volk opkom by Farao. Hy moet hulle namens die Here bemoedig. En hy moet hulle namens die Here uiteindelik uit Egipteland uitlei. Wanneer hulle in die woestijn is, tydens daardie woestijnreis, dan moet hy daardie taak voortsit. Hy moet die man wees wat tussen die Here en sy volk staan. Hy moet God verteenwoordig by die volk en hy moet die volk verteenwoordig by God. Ja, Moses word 'n middelaar. Nou, dis 'n gedagte wat ons op verskeie plekke in die skrif teekom. Dink maar byvoorbeeld aan wat ons lees in Psalm 106 vers 23. Dan praat die psalmdigter daar oor die sonde met die goue kalf en dan sê hy Toe die Here gesê dat hy sy volk sou verdelg as Moses sy uitverkorene nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid, sy woede af te keer dat hy nie sou vernietig nie. Sien nie, Moses verrig die werk van 'n middelaar deur tussen die Here en sy volk te gaan staan. En deur sy tussenkoms tree hy vir die volk in die bres by God en keer hy dat God se toorn oor die volk uitgegiet word. Dink ook aan wat ons lees in Handelinge 7, Stefanus se toespraak. Daar sê Stefanus in vers 38 dat Moses die lewende woorde van God ontvang en aan die volk deurgegee het. Weereens, Moses funksioneer as 'n middelaar, as 'n tussenganger, tussen God en die volk, om God se woorde aan die volk deur te gee. Dus gemeente, Moses is 'n middelaar, tussen God en sy volk. Maar nou maak die Hebreërs skrywer in die Nuwe Testament vir ons op verskeie plekke bekend, en jy kan maar gaan lees, Hebreërs 8 en 9, dat Moses die middelaar van die ou verbond was. En is belangrik om dit raak te sien, Moses is nie die middelaar waarvoor almal gewag het nie. Want na Moses kom daar 'n beter verbond, die nuwe verbond. Immers die ou verbond het vanweer die sonde altyd verlang, gehunker na iets meer. Altyd uitgesien na die koms van die ware middelaar, wat versoening kan doen tussen God en die mense. En dis die middelaar Jesus Christus. Hy is die middelaar van die nuwe, van die beter verbond. Maar, nietemin, Moses was middelaar, hy was 'n tipe van Jesus Christus. Hy was die middelaar van die ou verbond, 'n voorafskaduwing van die volmaakte middelaar Jesus Christus wat sou kom. Nou goed, hou hierdie gedagte in die kop. Die gedagte van die middelaarskap van Moses en Christus. Want ons kom net hierna weer daarop terug. In Exodus 4 sien ons dat Moses van die Here 'n instrument kry, waarmee hy sy taak kan gaan uitvoer. Hy kry 'n staf. En hy moet ons nie dink, soos wat al dikwels in die verlede gebeur het, dat hierdie staf iets besonders was nie. Ons moet nie van die staf meer maak as wat dit was nie. Dit was 'n eenvoudige stok. Moses sê dit waarskynlik daar ergens van 'n boom afgebreek om te gebruik as vir sy taak as herder van Jethro se kleinvee. En ons weet uit Psalm 23 dat die herder Dawid ook van so 'n stok gebruik gemaak het. Hy sê in vers 4 die bekende woorde, u stok en u staf die vertroos my. Maar gemeente, en hier gebeur nou iets besonders, hierdie gewone stok wat deur Moses gebruik word, word nou deur die Here bruikbaar gemaak vir die bevordering van sy saak. Hierdie stok word nou deur die Here geheilig tot diens aan hom. En ons sien dit wanneer die Here met behulp van hierdie stok vir Moses 'n soort voorspel gee van die tekens wat hy kort daarna by Farao moet gaan doen. Ons het daarvan gelees in Eksodus 4 vers 3 tot 5. Die staf, die stok wat 'n slang word, die slang wat weer 'n stok word wanneer Moses hom aan die stert gryp. Dus die stok word diensbaar in God se saak. En daarom beveel die Here ook vir Moses in vers 17 om hierdie stok, hierdie staf nou saam te vat op reis na Egipte. En dan lees ons vervolgens baie interessant in ons teks vers 20b, Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Hoor jy dit? Is nie meer net Moses se staf nie, dit word nou die staf van God. Moses kry 'n instrument van God ter wille van sy taak. En ons sien in die vervolg hoe dikwels Moses hierdie staf, hierdie instrument inspan ten bate van die volk. Dink maar aan wat ons gelees het in Exodus 7. Moses en Aaron staan voor die farao met die versoek om die volk te laat trek. En wanneer die farao dan om 'n teken vra, dan gooi Aaron sy staf. Dis dieselfde staf as die een van Moses. Hy gooi dit voor farao en sy dienaars neer. En dit word 'n slang. Maar farao is nie van stryk gebring nie. Hy laat sy tovenaars kom en hulle doen dieselfde. Maar so lees ons dan in vers 12, hoofstuk 7 vers 12, Aaron se staf het hulle stawwe verslind. Moses se staf, God se staf, is dus 'n instrument wat op kragtige wyse deur Moses gebruik mag word ter wille van die volk. Daar dieselfde staf sien ons telke male weer terugkom. Byvoorbeeld die 10 plaag, jy kan maar gaan lees, Eksodus 8 en 9. Ons sien daar die staf weer terugkom by die tocht deur die Skelfsee, wanneer Moses sy staf moet ophef om die water te laat kloof en uiteindelik weer ook te laat terugvloei. Ons sien dit weer in Eksodus 17 by die geveg teen Amalek, waar Moses vir die volk sê, môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En ons sien dit ook in Numeri 20, wanneer Moses met die staf op die rots slaan, om aan die murmurerende volk water te kan gee. Die staf van God, is 'n instrument van God aan Moses vir sy taak as middelaar van die ou verbond. En nou terug na Jesus Christus, die middelaar van die nuwe verbond. Hy ontvang, net soos die middelaar van die ou verbond, Moses, ook 'n instrument. Of beter, hy ontvang meerdere instrumente waarmee hy sy taak as middelaar en verlosser uitvoer. Daar is niks besonders aan hierdie instrumente nie. Net soos wat daar niks besonders was aan Moses se stok nie. En tog word hierdie instrumente deur die Gees van Christus geheilig vir dienswerk aan God, ter wille van die kerk. En die instrumente van die middelaar van die nuwe verbond is die amptenaars. Hulle is die stok van Moses in die hand van Jesus Christus. En daar is niks besonders aan hierdie broeders nie. Hulle is nie heilig en bruikbaar in hulle self nie. Maar Christus maak hulle bruikbaar. Hy heilig hulle sodat hulle vrugbaar in sy diens besig kan wees. Hy gebruik hulle op 'n kragtige wyse in sy koninkryk. En hierin sien ons die Here se genade vir sowel hierdie broeders as vir uself. Hierdie broeders amptenaars mag die Here se genade daarin sien dat hulle instrumente in die Here se hand mag wees. Niks meer nie, maar ook niks minder nie. Ek herhaal dit, jy is 'n instrument in die Here se hand, hy gebruik jou, hy maak jou bruikbaar, hy maak jou kragtig. Wees dan ook 'n instrument in sy hand, gee jouself oor in sy hand, stel jouself tot sy beskikking. Doen dit elke keer as jy op huisbesoek gaan. Elke keer as daar 'n vergadering is met moeilike sake, elke keer as jy groot wysheid nodig het, stel jouself dan 'n nederige gebed in sy hand en sê, Here, hier is u dienskneg, u instrument, ek stel myself in die hand, maak my kragtig, maak my wys, en gebruik my tot u eer. Slegs dan, broeders, kom die instrument werklik tot sy reg in die saak van Jesus Christus. En gemeente ook u, mag die Here se genade sien in hierdie broeders. U mag die Here se genade daarin sien, dat die Here instrumente het en gebruik ter wille van die verlossing van sy volk, die kerk. Want daaroor gaan dit. Die verlossing van die kerk, die groei van sy koninkryk. Kyk maar na Moses met sy staf. Sy staf kom telkens na vore, word telkens gebruik wanneer dit gaan oor die verlossing van die volk. By die 10 plaas, laat my volk trek. Nee, slaan dan met jou staf op die water, sodat dit bloed word. Laat my volk trek. Nee, steek dan jou hand uit oor die waters, sodat daar paddas kom. Steek jou staf uit en slaan die stof, sodat dit muskiete word. Steek jou staf uit, sodat die haal val. Steek jou staf uit, sodat die sprinkane kom. Maar laat net my volk trek. Dan ook weer by die Skelfsee. By die geveg met die Amalekiete. Elke keer word die staf gebruik tot verlossing van die volk. Hierdie amstraars is instrumente in Christus' hand tot jou verlossing. Hulle is gegee om te veg vir jou saligheid. Vir die saligheid van die gemeente. U ontvang in hierdie broeders stawwe in die hand van die Here, wat die stawwe van die vyand verslind. Hulle veg teen die vyande van die kerk, sodat dit met die kerk goed kan gaan. Sodat die lidmate van hierdie gemeente nie val in die klauwe van die Satan en die sonde nie. Hulle is hier ter wille van jou en my, ter wille van die gemeente van Christus. Dus dit is ons eerste gedagte. As middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. En nou in die tweede plek, as swakke mens ontvang Moses 'n hulpmiddel vir sy werk. Nou Moses, die middelaar van die ou verbond, is 'n baie mooi beskrywing. En as ons die skrif in sy geheel wil verstaan, die verhouding van ou en nuwe testament, dan moet ons hierdie typering goed onthou. Dit wys vir ons sowel die skaduwee as die voorafskaduwing van die Ou Testament ten opsigte van die Nuwe Testament. Maar daar is ook nog 'n ander kant aan Moses wat ons moet raak sien. Hy is nie net middelaar van die Ou Verbond nie. Hy is ook gewone mens. Swakke mens daarby. Immers vanuit Exodus 3 en 4 sien ons dat Moses regtig nie staan en spring van opgewondenheid om hierdie taak waarvoor die Here hom gekies het, op hom te neem nie. Hy het 'n klomp besware waarmee hy die Here probeer oortuig. Ek is nie die man nie. Stuur liewer iemand anders. In sy eerste beswaar wys Moses na sy eie kleinheid. Wie is ek? Dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? Hoofstuk 3 vers 11. In sy tweede beswaar sê Moses, maar ek weet nie eintlik wie my sender is nie, wie stuur my? As ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vraag vir my, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? Hoofstuk 3 vers 13. In sy derde beswaar, opper Moses die moontlikheid dat die volk die verskyning van die Here aan hom in twyfel sal trek. Maar as hulle my nie glo, en aan my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie, Hoofstuk 4 vers 1. Sy vierde beswaar is die bekende, ek kan nie praat nie, beswaar. Here, ek is nie 'n man van woorde nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong, hoofstuk 4 vers 10. En wanneer Moses ten slotte uit beswaar uit hardloop, dan sê hy moedeloos, ag Here, stuur toch maar wie u wil, hoofstuk 4 vers 13. Is tot 5 maal toe, skram Moses weg van hierdie taak. 4 van die 5 keer is die Here geduldig. Die 5de keer ontvlam sy toren. Ja, gemeente Moses is 'n swakke mens. Hy is 'n swakke mens in die eerste plek omdat hy mens is. Maar hy is ook 'n swakke mens omdat hy klein gelowig is. Omdat hy nie onmiddellik gehoor wil gee aan die opdrag van die Here nie. Middelaar van die ou verbond of nie, ons moet ook hierdie kant van Moses raak sien. Maar, dis nou mooi, ook vir die swak kant van sy knegge die Here antwoord. Ook hiervoor gee hy hulp, want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. So lees ons in Psalm 103. Die Here ken sy kneg. En daarom gee hy vir hom behalwe 'n instrument vir sy taak, ook 'n hulpmiddel by sy taak. En daar die hulpmiddel is, nogmaals, die staf. Daar die gewone stok word benewens 'n instrument in die hande van die middelaar van die ou verbond, ook 'n hulpmiddel vir die mens Moses, om hom in sy swakheid en in sy vrees en in sy klein geloof te help en te steun. Met daar die stok kry Moses, die onaansienlike man, met die gebrekkige kennis en die swaar tong, kry hy die moed om voor die groot farao te gaan staan en dan om die amper lagwekkende eis te stel, dat hy die volk van God moet laat trek. Met daardie stok kan hy kragtige tekens en wonders doen voor die aangesig van sowel farao as die volk. Die staf van God word Moses se bondgenoot in die uitvoering van sy groot opdrag. Probeer jouself dit voorstel. Vanaf sy eerste besoek aan Farao tot sy dood toe, het voor die intog in Kanaan, is langer as 40 jaar, was hierdie stok na by hom, wanneer hy saans gaan slaap het, het hom waarskynlik reg hier langs hom neergesit. Wanneer hy soggens opgestaan het, was dit een van die eerste dinge wat hy in sy hand geneem het. Vir die volke, die twee waarskynlik by mekaar gehoord, Moses met sy stok, hulle het hom nie anders geken nie. Broeders, julle voel miskien soos Moses gevoel het, toe ons sopas gekyk het na al sy besware. Miskien het jy in jou hart gedink, 5 keer is nog maar min, in vergelyking met die aantal kere wat ek God probeer oortuig het, om maar eerder iemand anders te gebruik. Maar dan ontvang ook jy vandag 'n besondere hulpmiddel uit die hand van die Here. Hy weet dat ons nie alleen in eie kragte hierdie swaar taak op ons kan neem. Hy weet beter as onsself dat hierdie goddelike opdrag swaar op mense skouers kan lê. En daarom gee hy vir ons 'n hulpmiddel, 'n bondgenoot, 'n stok in die hand, waarmee ons hierdie taak kan gaan uitvoer, naamlik sy woord. Met daardie woord in die hand kan ons op pad gaan, soos wat Moses die staf van God in sy hand geneem het, en op pad gegaan het na Egipte. En daardie woord word swak mense, wat ons is, sterk. As werklik geen beter hulpmiddel wat Jesus Christus in die hande van sy instrumente kan gegee het as die Bybel nie. Want met die Bybel bring jy nie jou eie woord nie. Bring jy die woord van die Here. Die Bybel in die hand gaan nie jy op besoek nie, maar doen die groot God sy rondes in hierdie gemeente. Ken daarom die skrifte. Ken die hulpmiddel wat die Here aan jou gegee het vir jou amp. Studeer in die skrifte. Oefen jouself daar. Laat dit die basis wees op grond waarvan jy by die lidmate van die gemeente op besoek gaan. As jy moet vermaan, laat dit uit die skrif wees. As jy moet vertroos, laat dit wees woorde van God. As jy moet weer lê, laat dit wees met die gesag van die skrif. En dieselfde geld vir al jou ander ambtswerk. Is dit vergaderings, is dit besluite, is dit oorwegings? Gebruik die hulpmiddel. Maar bo alles, lewe in jou persoonlike lewe met hierdie hulpmiddel, die woord van die Here. En met hierdie hulpmiddel word dan al jou Moses besware besweer. As jy wonder, wees ek dat ek hierdie groot werk moet gaan doen? Dan sê die Here, ek sal met jou wees. As jy wonder wie jou sender is, lees die skrif, ontdek dan die Skepper, wat in sy Seun Jesus Christus en deur die krag van sy Gees jou Vader is. As jy wonder of die lidmate jou gaan aanvaar, dat hulle jou gaan afwys, gebruik dan die Bybel, plaas hulle voor die aangesig van God. Vat 'n dapper mens om hom af te wys. As jy dink dat jy nie goed genoeg kan praat nie, glo dan dat die Here die een is, wat die mense mond gemaak het, en dat sy Gees jou in daardie uur sal leer wat jy moet sê, Lukas 12. En as jy dink, ag Here, stuur maar liewer iemand anders, Hoor dan die roep vanuit die skrif aan die herders van die gemeente om getrou te wees in hulle arbeid. Die gemeente, wanneer die amptenaars dan kom, met die hulpmiddel wat die Here aan hulle gegee het, gee dan gehoor daaraan. Moenie wees soos Farao wat sy hart verhard het nie, wat sy eie kop gevolg het nie. Wanneer jy dit doen, sal jy ervaar dat die hulpmiddel van die Here sterker is as jy, krachtiger is as jou menslike hulpmiddels. Dan sal jy agterkom dat daar groot krag skuil in die woord van die Here. Groot krag van straf en oordeel vir wie nie daaraan gehoor wil gee nie. Immers, die staf van Aaron en die stabbe van die Egiptenaars verslind. Wie ongehoorsaam wil wees aan die amptenaar met die woord, dan lê die klem op die woord, doen dit tot sy eie ondergang. Maar in die woord van die Here skuil ook groot krag tot redding, vir elkeen wat glo. Is werklik heilsaam vir jou, wanneer die amptenaars, wanneer ons amptenaars het, wat nie met hulle eie verhaal kom huisbesoek doen nie. Amptenaars wat nie die hele aand by jou sit en hulle eie verhaalkie vertel nie. Ook nie amptenaars wat die hele aand na jou lysie met klagtes kom luister nie. Amptenaars wat tot diep in jou hart indring en sê, so spreek die Here. Dan is daar redding uit die slawehuis van Egipte. Dan bly jy op die regte spoor, selfs wanneer die skelfsee van die lewe dreig om jou pad te versper, dan bly jy lewe as die Amalekiete van ons tyd daarop uit is om jou te verslind. Mag die Here ons seën met hierdie amptenaars. Mag hy gee dat hierdie gemeente deur die leiding van hierdie broeders op die weg mag gaan na die beloofde Kanaan. Instrumente, hulpmiddel, ontvang hulle uit God se liefdevolle hand. Amen. Gemeente, kom ons sing van die woord van die Here wat hy gegee het. Hy het sy woord gegee as my pand en my reg toegewys. En ook weer in vers 14, sy woord is van al wat smet is vry. Dus ons sing saam Psalm 18, die verse 11, 14 en 15. Ons wil nou oorgaan tot die bevestiging van die nuwe amptenaars en vir die doel lees ons die formulier vir die bevestiging. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het nou verskeie kere die name afgekondig van ons medebroeders wat as oudelinge en diakens van hierdie gemeente verkies is om te verneem of iemand enige beswaar daarteen het dat hulle in hulle ambt bevestig mag word. Aangesien niemand enige wettige besware teen hulle leer of lewe voorgelê het nie, sal ons nou tot die bevestiging oorgaan. Vir die doel moet ons eers luister na wat God se woord ons leer oor die ambt van oudelinge en diakens. As hoof van die kerk sit Christus aan die regterhand van God die Vader en regeer en versorg sy gemeente op aarde. Hiervoor wil Christus van die diens van mense gebruik maak. Daarom skenk hy amptenaars aan sy gemeente. Die apostel Paulus wys dit vir ons wanneer hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So wys Christus dat hy die goeie herder is, en stel hy herders aan om in sy naam die skape te laat wei. Oor die ambt van die ouderling lees ons in die Nuwe Testament dat die apostels, gelei deur die Gees van Christus, in elke gemeente ouderlinge, wat ook oudstes genoem is, gekies het. Reeds in die Ou Testament het die woord oudste 'n persoon aangetoon wat 'n regerende posisie bekleed het. In die eerste Christelike gemeente was daar ouderlinge wat leiding gegee het en ouderlinge wat geroep was om te preek en te onderrig, laasgenoemde noem ons bedienaars van die woord. Saam met hulle vorm die ouderlinge die raad van die gemeente van Christus. Christus beskerm sy kerk teen heersugtige individue deur ouderlinge en bedienaars van die woord aan te stel om die kerk te lei. Die Nuwe Testament spreek op verskillende plekke oor die taak van die ouderlinge. Die regering en herderlike versorging van die gemeente word aan hulle saam met die bedienaars van die woord toevertrou. Ten eerste moet hulle toesien dat elke lidmaat van die gemeente in leer en lewe handel volgens die evangelie. Hulle moet getrou die lidmate van die gemeente besoek om hulle met die woord van God te vermaan, te vertroos, te vermaan en te onderrig. Die lidmate wat in leer of lewe dwaal, moet tereggewys word. Verder moet hulle na die beste van hulle vermoë sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Oor hulle wat in hulle sondes volhard, moet die Christelike tug uitgeoefen word. Ten tweede moet hulle as beheerders van die huis van God toesien dat alles in die gemeente vreedsaam en ordelik plaasvind soos Christus dit beveel. Hulle moet toesien dat niemand die ambt sonder wettige roeping beklee nie. Verder moet hulle die bedienaars van die woord met goeie raad en met die daad bystaan. Ten derde moet die ouderlinge toesien, toesig hou oor die leer en lewe van die bedienaars van die woord. Daar mag geen dwaalleringe verkondig word nie en die gemeente moet in elke opsig opgebou word. Die apostel Paulus vermaan die ouderlinge om toe te sien dat geen wolwe onder die kudde van Christus inkom nie. Om getroue herders oor die kudde van God te kan wees, moet ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die diens van God. Ten opsigte van die diens van barmhartigheid leer die skrif dat dit voortvloei uit die liefde van Christus. Hy het in die wêreld gekom om te dien en het hom ontferm oor baie wat in nood verkeer het. In navolging van Christus het die eerste Christelike gemeente toegesien dat niemand onder hulle behoeftig is nie. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Die Here roep ons nou ook op tot gasvryheid, offervaardigheid en barmhartigheid. En om te sorg dat die swakkes en hulpbehoevendes oorvloedig kan deel in die vreugde van God se volk. In die gemeente van Christus mag niemand ongetroos onder siekte, eensaamheid, ouderdom of armoede ly nie. Met die oog op die diens het Christus diakens aan sy gemeente geskenk. Ons lees hoe die apostels spesiale amptenaars laat kies het, toe hulle self weens al hulle verpligtinge nie in staat was om hierdie diens na behore te verrig nie. Dit is die taak van die diakens om te sorg vir die ordelike voortgang van hierdie diens in Christus se gemeente. Deur huisbesoeke af te lê, moet hulle uitvind waar daar nood is en moet hulle die gemeente tot mededeelsaamheid oproep. Hulle moet die gawes insamel, beheer en in Christus se naam met wysheid uitdeel. Die diakens moet die gemeentelede wat hierdie liefdegawes van Christus ontvang, met God se woord bemoedig en vertroos. Hulle moet hulle beywer dat die gemeenskap wat deur die Heilige Gees in die gemeente gewerk en aan die nagmaaltafel geniet word, hierdeur sigbaar word. So sal ons in liefde teenoor mekaar en alle mense toeneem. Broeders, mag ek vir julle vra om te gaan staan asseblief. Geliefde broeders, julle is nou gereed om julle ambt te aanvaar. Ons versoek julle om voor God en sy heilige gemeente op die volgende vraag te antwoord. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, erken jy dat die geskrifte van die Ou en Nuwe Testament die enige woord van God is en dat dit die volkome leer van die verlossing is? Verwerp jy alles wat hiermee in stryd is? Ten derde, beloof jy dat jy volgens hierdie leer jou ambt getrou sal beoefen en dat jy Godvreesend sal lewe? Ten vierde, beloof jy om jou volgens die kerkorde aan die kerklike vermaningse tug te onderwerp as jy in leer of lewe sou afwyk? Wat is hierop jou antwoord, broeder Gerrit Bron? Broeder De Vente, broeder Eilst, broeder Ros, broeder Van Rensen, broeder Boesenkoel, broeder Mennobron. Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in die dienst trou en vrugbaar werksam te wees. Amen. Broeders ouderlinge, julle moet saam met die bedienaars van die woord trou wees in die regering van die gemeente. Gedra julle ook soos herders van die kudde as julle vertroos of vermaan. Let op dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Neem ter harte wat die apostel Paulus leer, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Broeders diakens, wees trou en ywerig in die insameling en die beheer van die gawes. Deel blymoedig uit aan hulle wat behoeftig is. Bemoedig en help almal wat sorg het of in eensaamheid lewe. Stel hierin vir die gemeente 'n goeie voorbeeld van die diensbetoon waartoe Christus ons almal roep. Wees getrou in die diens, bewaar die verborgenheid van die geloof met 'n suiwer gewete. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. Broers en susters, mag ek u vra vir sover moontlik om te gaan staan. En u geliefde broers en susters, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Aanvaar van harte hierdie ouderlinge as opsieners en herders van die gemeente. Ag hulle hoog weens hulle werk. Wees gehoorsaam en onderdanig aan julle voorgangers, want hulle waak oor julle siele en sal eendag daarvan rekenskap aan God moet gee. Sorg dat die diakens oor die middele beskik om hulle arbeid te kan verrig. Wees goeie rentmeesters oor dit wat die Here aan u toevertrou en besef dat u in die gemeente van Christus geroep is om mededeelsaam te wees. Laat die in die gemeente wat in nood verkeer hierdie hulp wat Christus deur die diakens wil gee met dankbaarheid aanvaar. Kom ons sing nou saam uit Psalm 115. Ons sing die seën van die Here toe oor sowel die amptenaars as die gemeente. Psalm 115, die verse 6, 7 en 8 en daarna kan almal weer gaan sit.
Thank you.
Maar omdat ons uit onsself nie tot dit alles in staat is nie, sal ons nou die almagtige God aanroep. Kom ons bid saam. Heere God, Hemelse Vader, vir die opbou van die gemeente het die buitenbedienaars van die woord ook ouderlinge en diakens gegee. Ons dank u dat u aan ons broeders geskenk het wat met die Heilige Gees vervul is. Skenk hulle al hoe meer die gawes wat hulle nodig het, wysheid, vrymoedigheid, onderskeidingsvermoë en barmhartigheid, sodat elkeen sy am vervul soos u dit vra. Skenk hulle u genade sodat hulle hul am trou mag bly beklee, sonder dat moeite en verdriet of vervolging van die wêreld hulle sal verhinder. Seën hierdie gemeente waaroor hulle aangestel is. Laat almal hulle aan die goeie vermaning van die ouderlinge onderwerp en hulle eer in hulle amp. Skenk ons vurige liefde vir mekaar, gee dat ons die diakens met blydskap sal voorsien in wat hulle benodig, sodat dit hulle wat gehelp moet word aan niks sal ontbreek nie. Ons bid u, dat hierdeur die heiliges toegerus mag word tot dienstbetoning, tot opbouing van die liggaam van Christus. Want daaroor gaan dit uiteindelik, dat die gemeente gebou word, dat niemand afdwaal nie, dat niemand verlore gaan nie. Vader, wil u die amstraars seën, gee dat hulle self sal toerus deur die bestudering van die woord, deur te lees, die woord te lees, maar ook goeie literatuur, kompas, ander goeie literatuur. Vader, wil u dieselfde gee vir die gemeente, dat ons nie net mense is wat lui raak en net wil ontvang nie, maar dat ons self ook moeite sal doen, dat ons soos die mense van Berea in Handelinge 17 sal gaan toets, die prediking sal toets, alle forme van die bediening van die woord sal toets, of dit inderdaad so is volgens die skrifte. Vader, maak van ons 'n mondige gemeente, gemeente wat kennis het, kennis wat nie net in die kop sit nie, maar wat tot diep in die hart afdaal, en dat ons op die manier vir die amstraars kan bid, saam met hulle kan leef, en ook waar dit nodig is met hulle in gesprek kan gaan. Vader, gee dat ons ook so ons kinders sal voorgaan, dat hulle in die huise nie in eers plekke televisie sal sien of 'n skerm nie, maar 'n pa en 'n ma wat lees, wat studeer, wat praat, wat bid. Ons dankie vir die geboorte by broeder Hans en suster Marjolein de Wit. Ons dankie vir daardie klein verbondskind. Help hulle om ook hulle kinders voor te gaan in die diens aan u. Vader, seën ons so in hierdie dag. Dis 'n dag wat u vir ons vrygemaak het. Om in besonder met die dinge van die koninkryk besig te wees. Seën ons daarin en gee ons krag. En bring ons ook vanaand hier by mekaar. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. U kry nou geleentheid om met dankbaarheid vir die Here te gee van die gawes wat hy vir u gegee het vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending. En dan sing ons daarna van die swakheid van die mens, op die swakheid van die mense wat die amtswerk moet verrig. Maar vers 9, Gods genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees. Psalm 103 vers 7 en vers 9 as ons slotsang na die kollekte. ontvang nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.